Hyvät kuulijat, kuulette. Kortus sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Oh sport, sa oled rahu, oh sport, sa oled rõõm. Need kuldsed sõnad ajaloost tulevad ikka meile vähemalt iga 4 või 2 aasta tagant meelde seoses olümpiamängudega, aga maailma spordiliikumises on veel üks sündmus, mis oma tähtsuselt ja rahva hulkade kokku meelitamise poolest vast isegi ületab kaasaegseid olümpiamänge, mis peidi enam kui 100 aastat tagasi taaselustusid. Jalgpalli maailmameistrivõistlused. See on sündmus, mis mitte ainult suurtes jalgpalliriikides, vaid ka meil Eestis toob telerite ette tuhandeid või kümneid tuhandeid ja meelitab ka staadionile oma silmaga vaatama seda, mida pakuvad pallivõlurid. Hea kuulaja, Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja jalgpalli maailmameistrivõistlustele pühendatud saates on täna meie oma Nõmme klubi Kalju jalgpalli inimesed. Jalgpallitreener Uno Piir, kes Eesti koondise esimeses MM-valitsüklis aastail 92-93 viis võitlusse selle jalgpallimaailma vägevate Itaalia Portugaliga. Jalgpalliklubi Kalju president Kuno Tehva, kes vaatab sellele spordialale ka peidi kõrvalt selle pilguga, mida pakub igapäevane tegevus meelelahutusäris. Ja jalgpalliklubi Kalju juhatuse liige Nõmme halduskogu esimees Hanno Pevkur esindab poliitiku nägemust jalgpallist. Tere tulemast, pärased, ja meil on hea meel saatega alustada. Uno Piir, võib-olla läheme ajas siis veidi tagasi sinna aega, kui Eesti koondis sai oma esimesed tulevised jalgpalli maailmameistrivõistlustel. Aasta oli siis 92, aeg oli hoopis teine meie ümber, aga jalgpall, sport oli ju tegelikult suhteliselt samasugune. Mis on selle 15 aastaga meie elus ja meie jalgpallis muutunud?
Eks nii nagu elu on ka jalgpall edasi liikunud, ja mäng on ikka see ilus jalgpall, mis köidab maailma ja rahvaid. Eks muutused on olnud ka jalgpallis põhiliselt füüsilises küljes. Mäng on läinud kiiremaks, vastavalt sellele on ka väiksed tehnikanüansid tuld juurde ja muutunud. Aga kui nüüd oli võimalus vaadata filme jalgpalli ajaloost, siis see tehnika ja mängijate meisterlikus oli ka tol ajal. Ja kui praeguseid tippe vaadata, siis nad teevad võib-olla pisut kiiremini, kogu meeskond liigub dünaamilisemalt ja tempo on tõusnud. Ja samas peab ütlema ka võitlus ja nahaalsus. Et jalgpall on läinud, ma arvan, veel atraktiivsemaks.
Aitäh, Uno Piir ja Kuno Tefa. Kui me vaatame jalgpalli kui meelelahutust, kui vaatemängu, mida ilmselt enamus inimesi läheb staadionile kaitsema, siis kas on ta oma olemuselt võrreldes muu meelelahutus maailmaga, kus toimivad oma seaduspärasused ja millest me loeme tegelikult aasta läbi sõltumata nendest sündmustest, mis hetkel toimuvad. On see jalgpall üks osa sellest meelelahutus maailmast või on ta eriline mingi teissugune meelelahutus, kus kehtivad ka mõned teised mängureeglid võrreldes näiteks klubimaailmaga, muusikatööstusega?
Mina arvan, et on kindlasti üks osa suurest meelelahutusest ja vaieldamatu üks väga atraktiivne osa. Et vaatame ise, et palju võiks rahvast tulla Eesti-Inglismaa matšile. Ja ma usun, et see on kindlasti rohkem kui meie Jale Kokk Areena nagu mahutab ja kui me vaatame jalgpalli tervikuna maailmas, siis ega ka igal matšil on ju lisatud igasugused väikseid nüantse, meelelahutusnüantse peale jalgpalli veel. Noh, on ta siis kas või kuni sinnemaani välja, et mingisugune fänn, kes on paljas ja joonistatud üle mingite kirjadega jookseb platsile või siis see on mingisugune orkester või mingisugune äravärvitud inimesed oma meeskonna koduvärvidesse või mis iganes või siis kõik need tuhanded fännid, kes üldse vaata mängu staadionil või vaatavad seda kuskil baaris, pubis, telekes, kogunevad, elavad kaasa. Loomulikult see on väga suur osa ja inimesed on nõus maksma raha, kulutama raha kõik võimaliku siis oma koduklubi atribuutikale, et ilmselgelt on see meelelahutus ja sellepärast on see ka ütleme osa minu elust, et ma vaatan, et täiesti niimoodi ühe pilguga, et loomulikult valdkonnad on natuke erinevad, et klubi ja suurüritused natuke teise nurga alt, aga jalgpall kui sport siiski ikkagi meelelahutus.
Hanno Pevkur, läheme ka ringiga edasi ja kahtlemata. Kuigi me püüame välistada sporti ja poliitikat, ei ole see tänapäeva elus võimalik. Jalgpall ja poliitika või poliitikud ja jalgpall teie vaatenurgast?
No raske öelda selles mõttes, et Nõmme Kaljuga liitudes ei olnud mul küll peamiseks eesmärgiks see, et ma saaksin Nõmme Kaljus ajada poliitikat. Nõmme Kaljusse viis mind ikkagi huvi jalgpalli vastu ja huvi selle meeskonna vastu, et Nõmme Kalju oma ütleme siis nii taassünni järgselt on näidanud, et oleks väga võimelised ja väga kiiresti võimelised edasi liikuma ja mul on hea meel selles protsessis olnud kaasa rääkida. Aga kui natukene spekuleerida poliitika ja jalgpalli üle, siis selge on see, et see on väga tihedalt nagu läbipõimud. See ei tähenda ainult suurt poliitikat, vaid see tähendab ka jalgpallipoliitikat, kui me vaatame eile alanud FIFA kongressi, kus Sepp Blatteri kõige suuremaks sõnumiks või mureks oli see, et kuidas uurida välja jalgpalli otsustajate ringist võimalik selline üleostmine või äraostmine või nii-öelda see jalgpalli MM-i kohavalik ja see sama korruptsioon jalgpallis, siis selge on see, et jalgpallis liiguvad nii suured rahad, et sellega kaasneb ka otsuste mõjutamist ja erinevat otsuste tegemist, et aga ma küll vähemalt Nõmme Kalju koha pealt saan täna öelda, et Eesti jalgpallis ei liigu veel nii suured rahad, et siin väga palju selliseid otsuseid tehtaks, mis muul või teisel ka kellegi tulevik otseselt mõjutaks. Et noh, võtame seda asja nii, et eesmärgiks on Nõmme Kalju viia ikkagi Eesti meistriliigasse ja anname selle nimel kõik oma ühise panuse, et oleme me siis poliitikud, klubi inimesed, treenerid, kes iganes, et eesmärk on meil kõigil üks, eesmärk on see, et tegelikult, et Nõmmel oleks üks väärikas klubi ja sellel klubil oleks ka väga väärikas struktuur kogu oma noorte meeskonnaga, kes täna tegelikult Nõmme Kaljul juba olemas on.
Väga tore, Anna Pevkur, et juttu tuli siin sellest suure jalgpalli poliitikast ja mõjutamise katsetest või võimalustest, sest tuleb ka meelde kogemus aastast 92, kui Rootsis peeti jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ja seal oli ka intsidente seoses jalgpalli huligaanidega, kes märatsesid nii Stockholmi kui Göteborgi kesklinnas ja aeti see valdavalt inglise huligaanide süüks ning seoses sellega olid ka koha peal vähemalt spekulatsioonid, et kuna inglise huligaanidel ei olnud oma riigi rahvusrõivastus seljas, siis tekkisid kahtlused, kas nad ikka olid inglased, kes sellise löömingu algatasid ja seoti see sellega, et järgmised võistlused pidid toimuma Inglismaal ning läbi selliste huligaanide tegevuse oleks olnud ka võimalus need võistlused kuhugi mujal tõsta. Aga läheme ajaloost nüüd edasi ja Uno Piir. Kui me nüüd oleme vaadanud sellist momenti, et suur raha, suur sport ja suured huvid ning selle kaudu ka soov mõjutada otsuseid ja tegemisi. Ma usun, et nii nagu Hanno Pevkur ütles, Nõmme Kalju treenerina ei ole teile mingisugus sellist survet, aga olete ka olnud Eesti koolise treener. Kas selles mõttes on jalgpalli treeneri elu ja amet teissugune kui näiteks ma ei oska öelda maahoki või kabetreeneri elu, kellel kahtlemata neid surved olla ei saa, et mingisuguse suure raha ja suurte otsuste pärast?
Siin on kindlasti selged vahed olemas, kui jalgpalli, kui Eesti mängis, ma ei tea, kas sa olid ise ja Portugalis mängis Portugaliga, siis oli 101 000 pealtvaatajat. On selge, et see press mängijatele, see kajastub ka treeneritöös. Ja olen näinud ju mitmesuguseid treenerid, kes elavad rohkem välja ja kes talitsevad ennast. Aga nii-öelda linnatänaval või mõjal kusagil või teleks esinev soliidne treener muutub jalgpalli väljaku kõrval sageli samuti närviliseks, karjuvaks. Mul oli võimalus näha Sveitsi ja Prantsuse mängu Losannis, kus soliidselt riietatud Platini, kõikide tuntud Euroopa parim jalgpallur ja innatud mees, tuli ka pinsaku ja lipsuga. Ja oli väga rahulik, kui see mäng läks tal käest ära, siis kõigepealt lendas pinsak ära, pärast tõmmati lips lahti ja jooksis samuti mõda väljaku äärt ja läks närvi. Nii et see oleneb palju ju inimesest, tema emotsioonidest. Ja on selge, et suured surved on peal ja mõnigi mees on kukkund infarktiga ja nii edasi, nii et siin ei saa kõike alasid nii-öelda panna.
Kas te treeneri pingil, Uno Piir, tunnete ka seda, et mõnel teie mängijal näiteks on erakordne surve või valides seda, et kes lähevad algkoosseisus platsile, te arvestate ka sellega, et kuigi võib-olla füüsilistelt mängija eeldustelt oleks ta nagu vajalik ja sobilik, et ta võib nagu vaimselt murduda seal surve all ja sellepärast ta kaotab oma koha selles algrivistuses? Või see on väga teoreetiline?
See on teoreetiline ja eks mida kõrgemal tasemel seda suurem arvestused, aga mängija, kes on jõudnud tippu ja on tugev mängija, see peab olema ka psühholoogiliselt juba tugev. Ainult, et siin muidugi sõltub sageli vastasest ja kes kelle vastu mängib ja siin on rohkem taktikalised variantid. Aga meie Eesti jalgpallis muidugi, kus ei ole kindlasti nii suured pingeid ja treeneril selliste probleemidega on vähem tegemist.
kuna Tehva, kui oli juttu psühholoogiast ja nendest pingetest ning ka sellest emotsioonide vallandumisest mängu ajal, mis kahtlemata igal inimesel kuskil varem või hiljem peavad valla pääsema, kas teie vaatate jalgpalli ja vaatemängu sportliku huviga või ka sellist meelelahutuslikku aspekti, ehk ütleme nii, et kui me näiteks vaatame kuulsate treenerite esinemisi pressikonverentsidel enne mänge, pärast mänge, noh, ütleme praegu aktuaalne Chelsea treener Jose Mourinho, eks ole, kas tema on rohkem kui näitleja või rohkem kui inimene, kelle oma emotsioonid nagu loomulikust valla pääsevad?
Ma arvan, et jalgpallis pääsevad need emotsioonid ilmselgelt valla ja ütleme, ma enda seisukoha pealt vaadates, noh, ei ole ainult pealtvaataja, ma ise ka mängin jalgpalli ja ei saa salata, aga endal teinekord lähevad emotsioonid ära, just hiljuti sain ka mängukeelu ja viis mängu vahele ja see ongi jalgpall. See on suur hulk erinevaid emotsioone, alati kellegile tundub, et kuskil keegi eksis, et kas oli vastasmäng, kas oli kohtunik, noh, ühistõde tegelikult ei ole, et pärast minnakse platsilt ära, noh, reeglina on uus olukord, uus nagu emotsioon on ju ja kired jälle nagu natukene nagu vaibuvad, aga mina arvan küll, et ega siin palju teiselda ei ole, et kui siin Uno Piir tõi näite, et kuidas lipsud ja pinsakud lendavad, siis ma arvan, et noh, kui natuke siin igapäevases jalgpallis olla, siis lendavad ka vahes prügikastid ja muud asjad, nii et
seda on Eesti jalgpallis, eks ole?
Seda on Eesti jalgpallis näha, et see ei ole ainult selline teleka vahendusel nähtud asi ja ma arvan, et see on osa, see ongi osa emotsioonist, mida näiteks noh, kas siis mängija, treener või ka pealtvaata nagu saab, on ju. Et minu jaoks teispidi jällegi on jalgpall ka see, et kuna noh, noor inimene töötan palju, pingeid palju, et kui ma saan sinna väljakule, siis minu jaoks on see väga hea teraapia, et ma elan ennast seal välja. Ja elan ennast seal põhjalikult välja, noh, juba siis olen võibolla kodus ja tööl natuke parem inimene, et ma olen natuke rahulikum, on ju. Et absoluutselt, et kindlasti.
Aga kui me nüüd võtame selle valiku, et miks just jalgpall, et oleks võimalik ennast teostada võibolla ja välja elataks ole mingis muus sportis, noh, ma ei taha nüüd jälle maahokite kabetu, aga näiteks minna metsa jooksma või kuskil sikutada mingit kangi, eks ole. Mis on see, mis nagu jalgpalli fenomen, et just jalgpalliga
sidi on? No, võibolla jalgpall ühelt poolt on minu vast üks ilmselge asi, et ta on sportlikus mõttes ta on üldkehaline siuke vorm, mis arendab erinevaid, noh, kas või laste teemal, et sealt edasi minna on võimalik igale poole.
No kuidaks, eks ole, et jalgpall on kõige alus?
Jah, ta on kõige alus, on ju, et sa saad hea ettevalmistuse seal ja sportliku ettevalmistuse, aga ütleme niimoodi, et noh, minu jaoks on võibolla ikkagi see meeskonna vaim, meeskonda kuuluvus, üksteise peale nii-öelda siis lootmine või üksteise usaldus või noh, need samad kõik need emotsioonid kokku, et kired, noh, mängu tahe, võidu tahe, kaotused, noh, kõik need asjad kokku on ju, annavad sulle teatud võibolla adrenaliini on ju, mida sa võibolla ei saa, noh, sellisel kujul näiteks kabet mängides on ju, et seal on kindlasti omad mingisugused jontsid ja metsajooks kindlasti jällegi on teispidi teraapia ja mulle meeldib ka metsajooksu teha, aga jalgpallis võibolla tõesti see meeskonna ühtekuuluvus ja kogu see emotsioonide pool on lihtsalt niivõrd huvitav, et ma arvan, et see kindlasti on selline asi, mis seob inimesi selle spordiga.
Hanno Pevkur, kui me räägime jalgpallist ja meeskonna tundest, mida ta kahtlemata tekitab, ka poliitika on meeskonna mäng. Meenutame poliitikud, keda me oleme näinud kas jalgpallitribüünil pideva pealtvaatajana või siis ka isiklikult mängijana, noh, alates 90. algusest ja peaminister Mart Laarist kuni tänase päevani ja ka eelmise valitsuse peaminister Juhan Parts oli aktiivne jalgpallimängija. Kas tegevused jalgpallis ja poliitikas on selles mõttes sarnased, liidavad nad üksteist ja ka erinevatesse meeskonnadesse kuuluvaid mängijaid ja erinevate parteide poliitikuid või vastupidi?
No, eks on nagu laiem küsimus, et kas sport ja poliitika on nagu sarnane, et no kahtlemata mõningas mõttes on, et kui me võtame meeskonna mängud, siis alati on hea, kui meeskonnas on olemas üks selline staarmängija või noh, mees, kes suudab vajalikul või raskel hetkel midagi ära otsustada, siis noh, eks poliitikas on ka nii, et peab olema selline vedur ja vedurile saavad siis kõik teised sekundeerid, et selge on see, et keegi üksi midagi ei suuda teha, et kabes jah, mängitakse üksi üks-ühe vastu, aga jalgpallis või meeskonna mängudes ei ole võimalik selline, et sul on üks staar, noh, me võime võtta Eesti koondise, panna sinna juurde Ronaldinho ja ma arvan, et sellest Eesti koondise tase oluliselt ei tõuse. Et ühe mehe lisandumine ei anna nagu seda efekti, et see tähendabki seda, et kõik mehed peavad olema piisavalt head. aga alati on hea, kui on olemas veel selline üks ekstra hea või no loomulikult, kui oleks kõik üksest meest ekstra hea. Aga noh, kui neid muid paraleele tõmmata, siis see emotsionaalsus keeb üle nii spordis kui poliitikas, et no okei, eestlased on sellised tagasihoidlikud.
Suhteliselt vaidlikud ole, suhteliselt kakenda.
Suhteliselt tagasihoidlikud, aga no võtame Vene parlamendi või Itaalia parlamendi, no siis seal on tihti peale ju näha situatsioone, kus parlamendisaadikud omavahel kaklema lähevad nii, et veri lendab. Et ega vutiväljakutelt viimasel ajal jumal tänatud on see tendents ikkagi kogu aeg sinnapoole, et need karistused muutuvad karmimaks ja sellist robustsust ja jõhkrust jalgpalliväljakul kaab nagu ära. No, kui rääkida veel jalgpallipoliitikast tegelikult, siis no, võtame see sama näiteks rassiteema, mida väga tugevalt FIFA nagu arvustab ja kritiseerib, et noh, see on ainult positiivne, et kui tulla veel Kuno eelneva jutu juurde tagasi, siis tegelikult miks see jalgpall läheb nagu massides, on üks lihtne põhjus see, et see ongi see, et sa võid olla mees ei kuskilt, laps ei kuskilt, võtad selle nahkera ja hakkad togima ja ühel hetkel sa võid olla Madridi Reali või Manchester Unitedi mängijaks. Et jalgpall on kindlasti sellistest pallimängualadest kõige lihtsamini alustatav ja kõige lihtsamini osatav, et kui sul on 22 meest või vahet pole, isegi rannajalgpallis siin on 3-3 vastu mängitud, et võta 6 tüüpi kokku ja sa saad juba korraliku matsi maha pidada, ilma, et selle jaoks kellelgi erilisi oskusi oleks vaja või väga erilist väljakut oleks vaja. Kui me meenutame Lillekülla staadioni ehituse algus, siis mängis tollane linnavalitsus ajakirjanikega noh, sõna otseses mõttes Karjamaal ja ei olnud midagi, saadi ka seal mängitud, nii et jalgpall on lihtne, kõigil aru saadav ja mäng, mis väga paljusid ja väga suuri rahvamassi ühendab.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänane saade pühendatud jalgpalli maailmameistrivõistlustele, mis Saksamaal käimas. Meie külalised on jalgpalliklubi Kalju treener Uno Piir, klubi president Kuno Tehva ja juhatuse liige Hanno Pevkur. Kui sul on meile küsimusi, mõtteid, ettepanekuid, ole kena, jaga neid telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Läheme saatega edasi. Uno Piir. Eelnevalt oli siin juttu sellest, et Hanno Pevkur tõi välja fenomenaalse võimaluse, praktiliselt iga andekas ja töökas noor võib hea õnnekorral jõuda jalgpallimaailma absoluutsesse tippu, saades lepingu mõne kuulsa välisklubiga, ja ka meil Eestis on juba neid näiteid. Võtame siin Mart Poomi või teie enda klubiga seotud Andres Ooperi näitel. Kas see sport oma lihtsate reeglitega, oma suhteliselt lihtsa alustamisvõimalusega, kus ei ole vaja mingisugust väga keerukat ja kallist varustust ega väljakuid nagu tennises või näiteks korvpallis, on ühtlasi ka sotsiaalse rolli kandja, et inimestele, kellel võib-olla noores vanuses ei ole veel mingisuguseid mõtteid, ideid, kuidas läbi lüüa, annab ta sellise põhja ja aluse võimaluse ennast teostada, võidelda oma kohast päikeseal ja niimoodi edasi püüelda kõrgemale. Väga palju on maailmas näiteid, kus tippjalgpallurid on tulnud just vaestest perekondadest, mitte rikastest.
No kõige parem näide on Afrika meeskondade pealetung. Siin muidugi, kui me hakkame sotsiaalselt asja arutama, siis me võime väga kaugele minna ja on selge, et see on sotsiaalne nähe ja ta on ikka alguse saanud töölispordist, kus saeti palli taga, kui omal ajal jalgpall algas Inglismaal tänavate kaupa ja kuugi platsile välja. Ja ega seal aadlik ei jooksud tolle.
Aadlik mängisid tennist või rasutasid?
Kui siis olid veel neid mänge eriti. Ja eks ta on siia mani jätkunud, ainult et sotsiaalsed olud on muutunud. Ja kui Afrikas noor jookseb seal kusagil bambuskeppide vahel ja Karjamaal ja arendab ennast, siis Euroopas või Eestis see enam läbi ei lähe. ja valikuid on hulga rohkem. Ja ilmselt need riigid nagu Aafrika riigid, nende peale tulek on just üks põhjus see, et massiliselt seal harrastatakse nii nagu omal ajal Brasiilias, kus olud on ka muutunud. Muidugi, aga ikka noored, see on nende põhiline väljund ja kui tore on, seal eile ma vaatsin intervjuusid Elevandi ranniku mängijatega ja kus nad tulevad väiksest küladest ja nüüd mängivad Euroopas, teenivad miljoneid ja mind kõige rohkem sellel MM-il huvitabki, kui kaugele jõuavad need Aafrika meeskonnad. Seal on tippe palju, kuidas nad meeskonnana esinevad ja ega see pealetung ei ole lõppenud veel.
Ja neil on nüüd ka juba terve hulk staarmängijaid, kes mängivad Euroopa klubides, Euroopa treenerite käe all, eks ole?
Ja treenerite käe all ja nad mängivad ka Euroopa koondustes. Võtame Hollandi, võtame Prantsusma, võtame Portugal. Kui kõik need välja noppida, eks ole, siis varsti on neid sama palju mängijaid kui Brasiilia mängijaid Euroopas. Aga see asi kestab, nii et Euroopa on nii-öelda punane tuli tulemas.
Uno Pirk, kui oli ka juttu sellest, et maailma jalgpalliliit üritab võidelda rasismi ja vägivallaga, vägivallaga mitte ainult staadioni ümber, vaid ka väljakul mängukestel. Kas ühtepidi on see küll mõistetav, et püüda kaitsta neid mängijaid, kes on väga kallihinnalised, kes teenivad suurt raha ja peavad nagu staaridena ka publikule pakkuma selle raha eest, aga kas teistpidi siin ei või kummitada ka see oht, et see läbi muutub jalgpall igavamaks, kaob ära see ehe võitlus, mida tulevad ka paljud publikulgast vaatama, kuigi ma ei taha võrada jalgpalli nüüd härjavõitluse või teatorite võitlusega.
No, üks rahvuslik element on juba hakkanud kaduma, kahjuks. Ma arvan, et see ei ole pluss jalgpalli. Kui vanast olid need rahvuslikud koondused, nii-öelda Inglismaa andis tooni ja hoidis nii-öelda oma rahvusliku identiteeti ja oma koondust. Aga mis tulemus oli, oli see, et ühel päeval märgati, et nii-öelda oma kodu ainult oma suppi sees taset ei olnud enam. Ja tuli hakata ka võtma nii-öelda Euroopaga suhtlema ja nagu me näeme nüüd mängijaid sisse tooma. Nii et see on paratamatu evolutsioon ja siin ilmselt
üldises globaliseerumises ei olegi teist. Ja
siin tagasi käiku ei ole. Nii et nii kui rahvusriikides, eks ole, tuleb sisse võõrtööjõud ja kõik on nii-öelda ühes suures katlas, nii ilmselt läheb see vähemalt jalgpallis. Ja see on ka korvpallis ja teistel ole.
Kogu elus tegelikult, eks ole, tööjõud vahetub, kõik need protsessid, need toimuvad ka jalgpallis nagu teistestki spordialadel ja muudel asjadel. Kuno Tehva, kui me vaatame jalgpalli kui sotsiaalset kodanike ja elanike integreerimisvõimalust ja samas ka meelelahutust. Kas sarnaselt klubieluga, kus ma küll ei ole sellel suur spetsialist, aga ma oletan, eks ole, et on teatud nõudus, teatud liiki vaatemängu järele ja klubi püüab nüüd organiseerides üritusi lähtuvalt oma võimalustest pakkuda seda, mida need inimesed, kes tulevad sinna õhtud veed, ma ootavad. Kas see tungib ka ühe jõulsemalt peale jalgpallimaailma sporti?
Muidugi. Mina arvan jällegi ka teispidi, et ainult ei ole võibolla asi nii kui vaatamänguline, et kui me vaatame Eesti jalgpalli tervikuna, siis räägitakse kogu aeg sellest jääme tipust, kuidas Eesti koondisel läheb, kuidas läheb meistriliigas, ma ei tea, Levadial või TVMK-l või on ja siis saad edasi juba, noh, esiliiga ja nii edasi. Tegelikult kogu selle püramiidi tipp siiski asub nagu allpool, on ju, kus on sadu erinevaid jalgpallilubisi, kus on tuhandeid pühapäeva sportlaseid, see on otses mõttes, kes mängivad, ma ei tea, viiendas liigas, neljandas liigas, on erinevad ettevõtted, tippjuhid, keskastme juhid, kuni ükskõik kelleni välja, ükskõik mis tasemel inimeseni välja, kes tegelikult võtavad seda lihtsalt kui head pühapäeva sporti. Täpselt samamoodi, kui ta läheb võibolla reedel või laupal ööklubisse või teatrisse või kinno, on ju. Ta läheb pühapäeval või laupäeval läheb, mängib oma sõpradega jalgpalli, on meeskonna ära registreerinud kuskil liigasse ja teevad seda, noh, nii-öelda sümboolse sportliku tulemuse nimel, on ju. Et ühesõnaga ma usun küll, et see on täiesti arvestatav väljund nii ühe kui teise nurgalt, et kas ta siis on nüüd mõeldud publikule või siis miks mitte pigem ka tuleja osale, et sa ei pea olema jalgpalliharidusega selleks, et mängida jalgpalli, et sa saad selle emotsiooniga siis, kui sa esimest korda palli mängid, üsna selgelt, see on minu arvamus.
Ma usun, kuna Tehva, et teie liitumine jalgpalliga on toonud kasuga jalgpalliklubile, kindlasti ka Nõmme Kaljule selles mõttes, et igasugune suhtlemine tegelikult tähendab seda, et mõlemad pooled, kes suhtlevad, saavad midagi sellest enda jaoks kasuliku, õpetliku või tarvilikku. Aga teistpidi küsimus, kas ka te olete saanud jalgpallilt midagi, mida te rakendate meelelahutustegevuses?
Noh, eks siin on tegelikult, nagu selle asjal on, nagu kopikul on kaks külge, et ütleme, et kõik teatud määral nii-öelda noh, üle keskmise edukamad inimesed on midagi nii kui ühiskonnalt saanud on ju ühe käega. Noh, nüüd on nii võibolla see aeg käes minu elus, kus teise käega võiks nii kui midagi vastu anda on ju. Noh, vastu on võimalik kanda igale poole, et vähihaiged lapsed, igasugused haiglatoetused on ju. Me nii kui täna toetame võibolla just jalgpalli ja läbi selle noorte spektri, et väga palju on tänava lapsi, väga palju on selliseid noori, kes on natuke veel kuskil lohakil kunaruses, et neil oleks tegelikult väljund. Ja miks mitte just mõni, ma ei tea, kas või lastekodulaps, kes võibolla normaaltingimustes ei saaks võibolla üldse löögile, võiks nii jalgpallis ennast nii teostada on ju. Et see on koht, kuhu ma nii kui tunnen, et ma nii kui tahan panustada. Ma saan sellest mingisuguse emotsionaalse nagu võibolla tagasiside ise enda jaoks. See on üks pool, on ju. Teine pool, noh...
Nimetame siis emotsionaalne kapital.
Jah, emotsionaalne kapital, palun. Teine pool on kindlasti see, et noh, ka minu meelelahutusäri tegevus on kunagi saanud alguse puhtalt sellist asja, oh, et teeks midagi lahe, et ei ole kunagi vaadanud asja võibolla, ma ei tea, 8 tagasi ma alustasin sellise pilguga, et tee nüüd äri, hakkame tegema seda äri pärast. Et on hakatud tegema mingit asja ja lõpuks on lumepall läinud veerema ja võibolla hobist on välja kasvanud ka äri, et ma usun, et ka see jalgpall tegelikult täna juba, noh, ma olen 5 aastat sellega tegelenud, noh, alustasime siin ka, noh, muunapiiri ja Anton siiga kunagi siin, noh, täitsa nagu ütleme sellise tühja koha pealt on ju ja nüüd on kasvanud, noh, seal kus on, sinna tuleb juurde ja miks mitte, ma arvan, et võibolla järgmise 5 aasta pärast juba muutub see ka võibolla klubiline tegevus mingit pidi juba suuremaks äriks, kui hakkavad mängijad peale kasvama noored, kui on võibolla nende mingisugune vahendamine välja maale, noh, tahaks loota, et see nii läheb, et meil on nii väga palju häid näiteid siin, noh, klubi sees olemas Andres Ooperi näol ja et see on kõik võimalik, et sellesse peab nii uskuma, et selle nimel me tegelikult tööd teemegi ja ma usun, et väga erinevatel tasapindadel võib neid paraleele nii kui tõmmata.
Hanno Pevkur, kui me rääkisime jalgpallis kui sotsiaalsest elementist, et oleme ka meenutanud enne saadet siin lühidalt seda, et kuidas Eesti oma jalgpallipoliitika ajamist alustas ja olid väga teravad aastad 90. algul, kui rahvusküsimus oli väga kõrgele tõstetud ja lausa loeti, et mitu mängijat koondises võib olla vene päritolu perekonna nimega, noh, rääkimata siis sellest, et milline pass kellegi taskus on. Aga kuidas hinnata seda 15 aastat selle pilguga, et integratsioon jalgpallis ja integratsioon tervikuna Eesti ühiskonnas? Kas need probleemid on omavahel sarnased või on kuskil olnud mingisugused küsimused, mis on võibolla tõusetunud täiesti emotsionaalselt niisuguse olulise põhjuseta?
No eks see integratsiooni teema on tegelikult, noh, nii nagu Uno Pirel ka ennem ütles, et on mujal maailmas osaliselt juba läbi käidud, et Hollandi koondis on väga suures osas tõesti oma asumaadest pärit, brittidel on täna juba asumaadest väga palju sees mängijaid. No okei, liidame sinna juurde tõesti need samad teatud asukohamaad enda koondiste tõusu, kes on jäänud nii-öelda oma asukohamaale siis tugevaks, ütleme, no see sama täna MM-il üheks mustaks hobuseks peetav Elevandi Luu Rannik, kus on koolo tõelistest tähtmängijatest Kolo Touré Arsenalist ja Didier Drogba Chelseast. Et see on kindlasti märk sellest, et ka Eesti jalgpall on samamoodi muutumas ja ta on ka muutunud. Tõesti, kui 1993. aastal Uno juhtimisel oli võibolla jalgpalliliidu poolt isegi suurem surve sellele, et Eesti rahvusmeeskond peab koosnema ainult Eesti kodanikest, et siis noh, täna me näeme, et tõesti Eesti koondis küll koosneb 100% Eesti kodanikest, aga sinna on tulnud ka teise rahvuse esindajaid, ehk noh, peamiselt siis vene rahvuses mängijaid, kes on tõesti küll minule suureks rõõmuks kõik väga korralikud eestlased, kui nii võib öelda, et noh, kui me võtame Andrei Stepanovi või Vassilje või kes iganes, siis nad tegelikult räägivad ju korraliku eesti keelt, nad on Eestis sündinud, nad hindavad seda maad, kus nad on ja nad tahavad selle maa eest mängida. Ega kedagi ei saa sunniviisiliselt kuskile mängima panna. Et, noh, mina selles osas olen suhteliselt liberaalne ja mina ei näe küll seda probleemi. Et kui on hea mängija ja kui see mängija tunneb, et ta tahab siin selle riigi eest mängida, siis miks mitte. Ma meenutan siin tegelikult natuke aga veel korvpalli. Kui Kalev tuli liidumeistriks 1991. aastal, siis toodi spetsiaalselt tugevduseks sisse Babenko ja Karavaajeviks. Abeljanov küll natukene varem, et kui nüüd vaadatagi seda, et tegelikult, noh, olgem ausad, ega Eesti ja ainult eestlastega vutimurul läbi ajades on suht koht raske maailmas midagi ära teha. Nii et kui me tahame kuskile jõuda, siis ei tasu nagu karta seda, et oi, et meil on nüüd vene rahvusest mängija, et võtame parem selle mängija mõttemaailma ja tahtmise, et kui ta tahab seda riiki esindada, kui ta tahab selle riigi eest mängida, no miks mitte, meil on vastupidiseid näiteid samamoodi, kui me sporti vaatame. Jaan Eelvest läks USA lipu alla mängima, valet. Et no ju ta siis tundis, et Eesti ei paku talle midagi.
Kuidas ta siin, ma just tahtsin küsida, et kuidas teie vaatate seda küsimust, et kas ta on teie jaoks nagu mingi märk sellest, et midagi Eesti, ma ei ütle, et üldises ühiskonna elus, aga võib-olla siis male elus on natuke viltu, või ta on lihtsalt ühe andeka inimese vaba valik, kellel noh, pahatihti võib sõltumata nendest üldistest raamidest ollagi mingisugune oma erinev arvamustahe ja ta tahab seda väljendada kusagil mujal kui siin Eestis, kus ta on sündinud ja kasvanud.
Ma arvan, et see on kõikide asjade kogum tegelikult, et kindlasti on malaliidus midagi sellist, mis teda häiris. Kindlasti pidi olema mingi nii-öelda rosin või maasikas, mis teda sinna USA lipu alla kutsus, et ega siis keegi ei taha minna kellegi võõra maa lipu alla mängima niimoodi, et sa hakkad seal mingit kohaliku liigat mängima või midagi sellist. Et noh, et ütleme ka siis Eesti jalgpallis on samamoodi. Noh, ma ei usu, et nüüd väga palju näiteks vahet pole kas Aafrika riikidest või ka teistest Euroopa riikidest siia tulevaid mängijaid oleks suure õhinaga võtmas Eesti kodakondsust tingimusel, et näiteks nad ei saa mängida Eesti koondisest. Et noh, see on nagu ring ja me tegelikult võtame asja nagu rahulikult, et maailm globaliseerub ja seal hulgas ka Eesti, nii et ei ole selles midagi hullu.
Hea kuuleja, Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja arusaadavalt jalgpalli maailma meistrivõistluste erisaade, mille puhul on meil täna stuudios Nõmme jalgpalliklubi Kalju, treener Uno Piir, president Kuno Tehva ja juhatuse liige Hanno Pevkur. Teeme siin kohal väikese muusikapausi, et tulla pärast seda jutu juurde Uno Piiri, Kuno Tehva ja Hanno Pevkuriga kohe tagasi.
Thank you.
luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht Koit Luus ja jalgpalli maailmameistrivõistlustele pühendatud erisaates on meie oma Nõmme jalgpalliklubi Kalju, president Kuno Tehva, juhatuse liige Hanno Pevkur ja treener Uno Piir. Kui sul on mõtteid, ettepanekuid, küsimusi, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Jätkame juttu jalgpallist, oleme rääkinud sotsiaalse külje pealt ka veidi jalgpallipoliitikast. Räägime ka jalgpallist kui ärist. Uno Piir, kas on erinev selles mõttes olla klubitreener ja rahvuskoondise treener?
No praegu ma töötan noortega ja ega noortega treenerite tasud ei ole meil kõrge töölgi spordialal. Aga siiski ma saan kuupalgana rohkem raha, kui ma sain rahvuskoondise treenerina.
Aastat 15 tagasi nii.
Jah.
See ilmselt täna pole enam samamoodi võrreldav.
Siis ma sain 2000 krooni ja see oli rohkem nii-öelda opikorras töö. Ma ei tea palju praegused rahvuskoondise treenerid saavad, no ma arvan, et see on vähe öeldud 10 korda rohkem. Nii et aeg ja on selle tõttu muutunud, aga nõuded on samad. Me mängisime EM või MM-sarja, nüüd Eesti alustab Euroopa meistrivõistluse sarja ja aeg näitab, tahaks loota. Muidugi sellist edu, nagu oli lätlastel, on raske oodata vähemalt lähemal ajal. Aga häid mänge on olnud, üksikuid mänge võib alati hästi mängida, need võivad õnnestuda. Aga lõpptulemus muidugi tugevas konkurentsis, see on veel lahtine ja küsitav ja seda näitab aeg, kuidas see õnnestub.
Kui ma küsin sportliku küsimuse, te olete selle koha pealt kindlasti siin õige inimene. Kuidas te hindate Läti jalgpalli koondise edu, mis viis neid Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, millest ka Eesti puhul on ju räägitud aastaid, et meie lõppeesmärk on see? On see suure töö loogiline lõpptulemus või on see pigem kõigi õnnelike juhuste ootamatu kokkulangemine, mille Läti loomulikult oskust tagatas, et sinna finaalturniirile jõuda väike riigina?
No siin üks põhjus võib öelda muidugi, mis ei ole üldse määrav, on see, et Läti on natuke suurem riik ja valik selle tõttu suurem. Aga tähtsam on see, et nad tegid, nagu praegu sõna on moes, selle lõimumise. Ja ega siis ainult mitte jalgpalli siin on neil edu. Samal ajal me vaatame okit.
Korvpalli.
Ja korvpalli. Tähendab, nad läksid teist teed. Võib-olla see oli neil ka loomulikum, kuna nendel oli muulasi rohkem kui Eestis. Nad kohandasid nad oma meeskondaste sisse, panid Andreeville essi taha ja oli Andreevs ja said sellise löögivõimsa meeskonna ka okis, kus nad jõudsid nüüd MM-finaalturniirile. Nüüd jääb meie otsustajatele ja analüüs teha, milline tee oli õige.
Nüüd on see võimalus tagantjärgi need
teha analüüs ja vaadata, kuidas edasi minna, aga nüüd me oleme nii-öelda sundkäigus, kuna me oleme ikka sunnitud kasutama teisest rahvusest mängijad. Kas ta on venelane või ukrainlane, kes siin elab? Lätlased tegid seda 15 aastat varem. Ja tuleb välja, et nüüd, ja see pole ainult ju spordis, me räägime iga päev lõimumisi ja vaatame, mis lehed kirjutavad, et tuleb see tagant järel teha ja mõistusega teha. Kas sellele tuleb edu, seda on praegu raske öelda.
Aitäh, Kuno Tehva, kui jalgpallis on olnud need kired kohati väga teravad, et kas Eesti rahvuskoondises mängivad eestlased või Eestis elavad venelased, kes on ka Eesti kodanikud. Kuidas on klubi maailmas? Kas ka pidudel on selline, et oleks vajalik nagu sunnitleda ühele või teisele seltskonnale see pidu või tulevad kõik kokku ja sel ajal ei ole nagu mingisugust vahet, et pidutsevad kõik ühes koos?
Ütleme nii, et muusika ühendab rahvuseid inimesi. Ma arvan, et ka jalgpall teeb seda kindlasti. Noh, kui võtta nagu võrdlus nagu klubi elu on ju ja rääkida siin noh, kogu, ütleme siis eelneva põhjal, siis samamoodi ka tuuakse ju kogu aeg välisesinejaid on ju. Et nii Ameerikast, Inglismaalt, kus iganes maailmast selleks, et pakkuda midagi uut ja huvitavat ja teissugust ja see ongi meile lahutus on ju, et noh, juu siis jalgpallis on ka näiteks, noh, ma just jälgisin ilja aega, oli siin Tammekas suur jutt. Noh, ma ei tea, paljust mööd on, et nendel on Brasiilia mängija ja lõpuks ei olnudki vahet, mis tasemel see Brasiilia mängija on. Peaasi, et oli Brasiilia mängija, peaasi, et ta nägi teistmoodi välja, peaasi, et oli, noh, ütleme siis nii-öelda mustanahaline ja asi töötas, inimesed läksid selle peale kohale, et vau, et näed, Tammekas on selline mängija. Kas tas kasu oli, no seda me keegi ei tea, ja seda peavad nii kui nad ise ütlema. Aga igal juhul meellahutusliku külje pealt
oli see hea samm.
Oli see hea samm, see jällegi tõi võib-olla neid inimesi jalgpalli lähemale, kes võib-olla muidu nagu sinna pole vaataks. Ja võib-olla täna jalgpallis ongi nagu võib-olla puudu natuke sellest teisest põhjusest veel, kui me vaatame nüüd liigamänge. Et võiks ju olla
Eesti liigast konkreetselt.
Eesti liigast, jah, et võiks ju olla palju rohkem pealtvaata, et sellest kogu, ütleme, probleemist iga päev jalgpalliliit noh, arutab, et mida peaks tegema selleks, et saaks rohkem rahvast nagu staadionitele ja tõepoolest, et mida siis nagu peaks tegema, et võib-olla täna veel, noh, ütleme siis niimoodi, et lihtne Eesti inimene ei orienteeru veel väga hästi nendes jalgpalli asjades ja kuigi see ütleme niimoodi, et see mass kogu kasvab ja kasvab on ju ja muidugi noh, siin ei saa ka salata, et väga palju ütleme meistriliiga võistkondi tegelikult on seotud noh, ühe konkreetse klubiga ja siis tekib juba see sportlik nagu konkurents ära, et okei, et mis ma ikka lähen vaatama, et need kaks võistkonda kuuluvad tegelikult ühele samale klubile ühte või teistpidi on teistpidi jällegi on see, et puuduvad ka Eesti jalgpallist üksest suured staarid on ju. Et inimesed ikkagi tahavad näha
no, oma David Beckham või
oma David Beckham on ju, et oleks Andres Ooper või Mart Poomel siin kogu aeg käega katsuda ja võtta on ju, et siis kindlasti tekiks ütleme ka inimeste suure muvi, aga ma väidan, et Eesti tingimustes tekitada uusi staare mina kui meeleotsi inimene ütlen, et see on üldse nagu keeruline, kui klubid vaid seda tahaks teha, on ju, et klubid peaksid rohkem panustama oma staarmängijatesse ja neid rohkem üles toona, rohkem haipima, reklaamima selleks, et inimesed saaksid tulla kedagi vaatama selles meeskonnas. Noh, ka Nõmme Kaljus oli meil eelmine mäng, mängis me Saaremaal Kuressaarega, meie nii-öelda tähtründe Andrus Mitlein eri väravat, noh, kõik rääksid, Sokkernet, igal pool suurid jutud, noh, vahva inimest on huvitav vaadata neli väravat on ju. Et on siis võib-olla siis meie esiliiga tasemel nagu võib-olla siuke esile kerkiv nagu staar on ju. Et ma arvan, seda on jalgpallis vaja, et just üksed lisaväärtused ja miks mitte ka võib-olla veel mingid kolmandaid asju, mis tooks inimese jalgpalli juurde ja pärast võib-olla teise nagu nurgalt hakkab aru saama, oi, et see on nagu põnev mäng, siin on sellised reeglid, siin on sellised emotsioonid, on ju. Et noh, see on siuke psühholoogia.
Kuna Tefa, ma ühtepidi olen nõus, teistpidi ma tahaks küsida kohe enda jaoks ka sellised vastuolud, mis võivad tekkida peas, et kas ei ole siin seda ohtu, et teadlikult oma tähtmängijat üles upitades võib kusagil selle õhupalli lõhki puhuda, ehk et publik tuleb vaatama, aga ühel hetkel ta mingil põhjusel pettub näiteks tema ootuste üles köetud. Või teine moment, nii nagu ka kontserdi korraldajate puhul on räägitud, et Eestisse on üritatud tuua, eks ole maailma staare, siin tuleb meelde vist Metallika ja kellega, aga on väga suur risk kellega jääda miinusesse ja see võib tähendada kogu selle korraldaja nagu tegevuse lõppu.
Noh, defineeriks ära selle, et mis on pettumus on ju. No kui me ootame ühelt või teelt mängijalt nelja väravat ja seda ei juhtu, võib-olla see on pettumus on ju, aga see on ka emotsioon. Ootasin, 9 minutit seda ei tulnud, on ju, olengi vihane, olengi kurat, ei löönd väravat, minu staar on ju lemmik on ju, järgmine mäng talle lööb selle värava või oodatud koha peal, et ma siiski arvan seda, et kui me nüüd võrdleme ütleme kahte nagu olukorda, et Eesti jalgpallis, et on 11 tundmatut nime, on hall mass, on klubi, meil on üks mingisugune nimi, või siis on klubi, kus on võib-olla üks-kaks eredat tähte, üks kõik, kas ta täna on aktuaalne või mitte, aga rahvas tunneb seda, siis ma arvan, et täna ikkagi oleks nii attraktiivsem see, kui inimene teab, keda ta täpselt vaatama läheb. Et see on minu isiklik tegelikult arvamus on ju, et ma tuginen puhtalt oma enda nagu nii-öelda mõtetele antud nagu...
Aga mõtlesin loogikas selleks ole, et inimene ei tule mitte ööklubisse konkreetse selle klubi kui niisuguse pärast, vaid ta tuleb mingi esineja, mingisuguse huvitava teemaõhtu või mingisuguse sellise...
Meie jälle üritame nagu väita teistpidist, et esineja, huvitav esineja, noh, sellegi oleneb nagu väga selgelt, milline kontseptsioon, milline nagu, noh, poliitik on nagu valitud. Ja meie puhul on see, et hea esineja, näiteks klubis Privee on üks loomulik osa sellest õhtust on ju. Küll aga me tahame arendada klubilist tegevust, et inimene saab kindlat kvaliteeti, üks kõik, mis päeval ta tuleb, et ta teab, et ta saab teatud nagu meelelahutusvormi, ta saab teatud, ütleme siis, publiku, kellega koos ta tuleb välja, et ta teab, et see on see formaat, mida ta siis selle õhtul saab ja kindlasti on seal välises ja loomulikult teatud üritustel nii-öelda siis tuuakse esile mingi kõva Ameerika staar või see või teine on ju ja ka jalgpallis on võimalik võtta, et noh, on mingisugused rivaalid, klubid, kes omavahel kohtuvad ja seal mõlemal pool oma staarid, et ütleme tegelikult seda mulli on ju võimalik nagu
puhuda
nagu ükskõik mis nurgalt, et seda asja teha atraktiivsemaks ja ma arvan, et täna jalgpallis Eestis energia on läinud väga palju sellisele sisulisele, tehnilisele, kuidas mingit asja läbi viia, kuidas tegele kohtunikud ja nii edasi. Noh, kus on ka muidugi väga palju puudujääke ja ma arvan, et see energia on läinud sinna, aga see meelelahutuslik pool võib-olla ei ole nii tulnud järgi. On ju, et ma arvan, et see võiks olla tegelikult juba palju kõrgemal tasemel, sellepärast, et meil on nii uhked staadionid, mis siis kasu on, kui nad pool tühjad on. Et proportsioonid natuke on paigast ära.
Hanno Pevkur, kui kuna Tehva rääkis siin proportsioonidest ja sellega seonduvalt ka mõte, et võib-olla ju tegelikult see töö, mis välja ei paista selle jalgpalli sisulise poolega, on tegelikult äärmiselt vajalik, et on vaja laduda vundament ja siis saab hakata nagu ehitama maja ja siis saab nagu sarikapidu. Kas teie hinnangul Eestis on nagu see sisuline töö jäänud liiga pikaks venima või ongi see loomulik protsess, et nüüd hakkab nagu mingisuguse kujul see valmis saama ja nüüd võib hakata nagu rääkima jalgpallist teise
No eks see töö on olnud järjepidev, et eks ta lihtsalt sõltub sellest, et kui tõsiselt üks või teine meeskond seda võtnud on. Et selge on see, et Eesti ja ka teised riigid ei saa võtta jalgpalli arengut sellisena, et panakse riiklik kool ja nüüd hakatakse arendama seda. No, eile ma kuulsin ühes raadioloos lugu, kus targad jalgpallispetsid arutasid, et oi, mis siis küll saab, kui Hiina võtab endale jalgpalli riiklikus prioriteediks. Et ma usun, et see ei ole reaalne, et see jalgpalli arendamine saab toimuda ainult läbi klubide. Ja kui Eestis on täna juba tegelikult nii palju klubisid, siis noh, see hakkab oma vilju näitama, et ega see, kui Eesti mängib Türgiga üks-üks viiki, ja siis see, noh, ärme nagu vaata seda, et kas see on nagu hea või halb tulemus, aga ma ei usu, et Türgi läks seda mängu mängima üks-üks viigi peale, vaid Türgi tugeva jalgpalli riigina läks kindlasti seda mängu võitma. Ja Eestile see üks-üks viik on ikkagi tulemus ja on selle tõid suhteliselt noored mängijad kõik. Et see näitabki tegelikult seda, et need noored mängijad on tegelikult ju peale kasvanud sellest samast iga klubi süsteemist. Okei, täna võib-olla suurim nii-öelda kasvulava on Flora, aga kui me vaatame ka teisi tegelikult, siis meie endal on juba täna suurusjärg 300 last Nõmme Kaljul. Paneme sinna juurde Lasnamäel kõige suuremat tööd tegeva Ajaksi, Levadia, et PVMK, nende kõikide noorte gruppid kokku, et siis ma arvan, et täna see Eesti harrastajate hulk, just nimelt noorte tasandil, on jõudmas sinna staadiumisse, kus tõesti ütleme sellest kogu hulgast oleks võimalik leida 20-30 tõeliselt head mängumeest, kes võiksid viia tegelikult Eesti ka EM-finaalturniirile. Eks ta raskem oleks MM-ile jõuda, aga noh, EM-ile võiks see siht olla ja üsna reaalne siht, aga mitte lähema, ütleme, 5 aasta jooksul. Ma arvan, et see vahetus on veidi pikem.
Hanno Pevkur, see Hiina näide oli väga hea ja ma sugugi ei taha tulla oma jutuga nüüd selle juurde, et kuidagi peaks riik võtma jalgpalli arendamise enda erilise hoole alla ja seda tegema riiklikult klubide asemel. Aga kui me meenutame ajalugu, siis kas te olete nõus sellega, et Inglismaal tegelikult jalgpall sai selle tõelise tõuke oma arengule osaliselt tänu sellele, et töölisklassil oli vaja mingisugust kohta, kus elada välja emotsioone selle asemel, et minna suurtööstus raske tööpäeva järel streikima või oma meelt avaldama, ja laupäevane lõunane jalgpallimäng ja pärast seda istumine kuskil pubis õllekannud aga oli tegelikult nagu hea võimalus suunata need inimesed ja nende energia seal välja lasta.
No kahtlemata on võimalik mingid protsessi mõjutada või natukene suunata. Et riik omab võimalust spordipoliitika kujundamisel loomulikult suunata, kas me tahame näha rohkem sporti või me tahame näha vähem sporti. No, kui me vaatame see sama, mis me tõime lõunanaabrite näite, siis tegelikult meeskonna aladest lõunanaabrid, lätlased ja tegelikult ka leedukad linnade tasandil panustavad näiteks korvpalli päris suure hulga raha, samamoodi jalgpalli. Eestis täna seda praktikat ei ole, et omavalitsus või riik võiks anda mõnele klubile raha. No mõeldamatu, nüüd on Tallinna linnapea siis öelnud, et järgimisel aastal üks korvpallimeeskond saab 2,7 miljonit. Aga miks mitte seda sama tegelikult praktiseerida ka jalgpallis ja see oli ka tegelikult ju põhjus, miks Nõmme Kalju osus läbirääkimistesse ka Nõmme linnaosa valitsusega, et me räägime sellest, et üks omavalitsus võiks vaadata seda jalgpalli arengut ka veidi teise pilgu pealt. Omavalitsusele on see pluss, mitte miinus, kui see raha välja antakse. See pluss tuleb tänu sellele, et siia tulevad head mängijad, me teeme pikka ja suurt noortetööd, siia on võimalik tänu sellele saada ka võibolla mingisugused välisinvesteeringuid, mis iganes. Et see ei ole nagu see, et oi, nüüd peab raha välja andma. See raha välja andmine on alati tegelikult sissetoomise küsimus ka. Ja selles osas mul on hea meel, et linnaeelarves tegelikult siin EU staadionile seda 9 miljonit kroonika täna pannakse, et see muru ära vahetada ja see maja sinna kerkib, kuigi see maja ehitus on kahjuks natukene takerdunud, aga loodame, et ehitaja ikkagi suudab nagu selles graafikus püsida. Et no, loomulikult see mõjutamise pool riigi poolt on olemas, jah, täiesti selge, aga see ei saa olla tõesti selline, et nüüd öeldakse, et kallid sõbrad, teeme nüüd ainult seda ja mitte midagi muud. Et see ei ole reaalne.
Ehk tegelikult, kuhu me nagu lõpuks peame välja jõudma, lasin nagu selle küsimusega sinnamaani jõuda, et kui me täna on väga aktuaalne see pronksõduri küsimus, et kas me võime tegelikult ka seda öelda, et võib-olla selle 15 aasta jooksul kusagil me oleksime oma integratsioonipoliitikas läbi nende võimaluste sport, kultuur, mis veel kõik, eks ole, pidanud tegema midagi teistmoodi ja meil täna seda niisugust küsimust nii kõrgelt sellise teravusega ei oleks võib-olla kerkinud selle pronksõduri ümber.
No ma hea meelega ei tahaks täna pronksõdurist rääkida, aga no kui üks väike mõte, siis ainult nii palju, et tegelikult pronksõduri ja integratsioon tegelikult ei ole nagu omavahel otseselt seotud. Eesti integratsioonipoliitika on olnud üsna avatud tegelikult ja kui me vaatame seda, kui palju on vene rahvusest inimesi saanud tänaseks Eesti kodakondsus, siis see kindlasti ei ole probleem. Pigem on probleem see, et pronksõdur on teatud märgiga. Ja see on tekinud mingite arusaamatute mõjude koos mõjus. On tekinud selline rahvustevaheline väikene konfliktikene. Ma ei ütle, et see on üldine konflikt. Kui me läheme tänava peal suvalise vene rahvusest inimese käest küsima, et kas sa vihkad eestlasi, siis see ei ole nii. Nad kõik elavad siin ja tarmastavad seda maad. See on teatud väike grupp, seltskond, kes üritab mingit kiilu lüüa ja no sellepärast ma ei tahaks küll seda tänasesse teemasse nagu sisse tuua.
Hea kuuleja, Luusime ringi Nõmme raadios, autore saatejuht nagu ikka Koit Luus ja jalgpalli maailmameistri võistlustele pühendatud saates on meie külalised. Meie oma Nõmme jalgpalliklubi Kalju peatreener, vabandust, noortetreener Uno Piir, president Kuno Tehva ja juhatuse liige Nõmme halduskogu esimees Hanno Pevkur. Uno Piir, juhatame sisse saate viimase osa ja võib-olla veel üks selline tippjalgpalliga seotud küsimus. Oleme lugenud viimastel aastatel üsna palju sellest lähemalt ja kaugemalt, kuidas tehakse suurt äri jalgpalli ennustusvõistlustega ja erinevad panused ning ka kahtlused selle üle, et on mänge mõjutatud kunstlikult müüdud ostetud. Ma ei taha küsida selles mõttes Eesti kohta, aga me kõik mäletame, kuidas 93. aastal selle alagrupiturniiri lõpus tegelikult sõltus Portugali saatus sellest, millise tulemusega võidetakse Eestit ja see oli selles mõttes vist väga niisugune emotsionaalselt raske hetk tajuda peale selle, et 100 000 pealtvaatajat ja ma ise ka mäletan, et selle Lissaboni staadionil oli hoone selline, et tuli sõita liftiga 8. korrusele, et näha seda pressitribüüni pealt seda mängu enne olematu Eesti inimese jaoks. Kas see on üks niisugune eriline moment veel tippjalgpallis, mida tuleb arvestada.
Eks raha liikumised tekitavad alati erilise olukordi ja seal oli minu teada, keegi meie poole ei pöördunud, et kaudake 4-0. Me kaotasime selle mängu 3-0, mis ei olnud tolle aja kohta üldsegi mitte alt tulemus.
Kui võrrelda teiste mängudega, kus olid jahju...
Ja kui võrrelda ka nüüd iljuti kaotusi Portugalile 5-0 ja nii edasi, siis Portugal selle tõttu ei saanud finaalturniirile. Ja ma ei usu, et ka kellegile me delegatsioonile ja sellist pressi oleks olnud, et kaotage nüüd. Aga ja kohtuliku tegevuses ka seda ei olnud märgat. Aga mul tundub, et jalgpall ja kuivõrd rahad suurenevad kogu selles karussellis, et sellised asjad käivad maailmas ja miks mitte ka võtame kas või Soome skandaalid, ennustusvõistlused ja Allianzi meeskonna kahtlustused, et ka müüs mänge. Et see on nüüd Itaalia ja kõik need sündmused, et FIFA mure on täitsa põhjendatud. Nii kohtunike osas ja eile mul meeldis, kui Platteri sõnavõtt oli Eurospordis, et professionaalne jalgpall on nii kõrgel tasemel, aga meil ei ole veel küllaselt professionaalseid kohtunik. Tähendab, kohtunik peab olema samal tasustussüsteemil nagu tippjalgpallurid. Kohtunik ja tippjalgpallurid ja kohtunik peaks ka olema tipp. Ja selle sententsi lõppu ütles ta hästi, et kui kohtunik järgmine hommiku ärkab peale mängu, siis ta on kohtunik edasi. Aga ei ole mitte kontoritöötaja, eks ole, või muusika ärimees ja läheb omale tööle ja ta unustab selle asja, no läks natuke viltu, no tegin midagi teistmoodi, aga mu töö on see. Nii et siin on palju küsimusi, mis ootavad lahendusi.
Kuna Tefa, kui me vaatame veel kord jalgpalli ja meelelohutusäri omavalise seoseid, siis teie hinnangul, millised võiksid olla tulevik perspektiivid väljavaat, et midagi kuhu suunas arenevad need omavahel käsikäes?
Noh, Eesti tingimustes me kõik ju ootame neid aegu, kus me lähme siis kas siis Hiiu staadionile ja seal on võibolla noh, meil nüüd tulemas 500 inimese tribüün ja see tribüün on Nõmme põliseid elanike täis ja nad elavad kaasa oma koduvõistkonnale. Noh, samamoodi Hanno ütles, et käib kõva noortetöö Lasnamäe Veerul seal Ajaksil on ju, et ka neil oleks seal oma tribüün ja oma staadion neid nii-öelda siis Lasnamäe Ajaksi fänne täis ja võibolla kolmas versioon, kui need kaks klubi kohtuvad, siis ühe või teise klubiga tuleb kaasa paar sada fänni on ju, kes elab oma koduklubid oma koduvärvides kaasa. Et see asi oleks tegelikult natuke laiem ja natukene, ütleme siis, oleks ainult see, et kuidas see võistkond ette valmistada, et oleks see fännlus seal taga ja ütleme, et see piirkonniti võiks nagu rohkem ära jaguneda, et minu arust on see nagu väär, et kui meil on näiteks, noh, ma toon praegu täitsa mitte konkreetselt näite, aga ütleme, kui mingisugune võistkond asub näiteks Viljandis, aga nad koosnevad kõik Tallinna mängijatest ja nad mängivad Tallinna ja
sain,
et see on minust jabur, on ju, et see ei arenda jalgpalli, et minu arust see võiks oma lokaalne tegevus on ju, et okei, üksikud mängijad on ju, aga mängud ikkagi võiksid olla siis kas siis Viljandis ja rohkem Viljandi nii-öelda inimeste ja sportlaste keskselt on ju, noh, see Viljandi on praegu see üks tühi näide, et see ei ole konkreetne, aga põhimõtteliselt nii, et ta võiks jaguneda regiooniti on ju, et see on minu arvamus ja loomulikult suur jalgpall, noh, et rahvas võiks rohkem sinna taha tulla ja ütleme, üks kõik, mis on nipid siis ei ole, on ta jalgpall ise, on ta nüüd igal klubil oma staarmäng, on ta Eesti koondis, noh, kindlasti nüüd kogu see, mis meid ees ootab nüüd siin järgmise mõne kuu jooksul jällegi annab väga suure tõuke ja toob inimesi jalgpalli lähemale ja Eestil on kõvad mängud siin ees Inglismaaga ja edasi, et noh, ma usun, et kõik see meelelahutus, sport kaaselamine , emotsioonid , see on üks suur tervik ja see võiks nagu areneda .
väga hea , et me jõudsime selle Inglismaaga kohtumise juurde , kuna Tehva , kas niisugune mäng Eesti-Inglismaa tähendab ka teile ettevõtjana mingisuguseid uusi , noh , ma ei taha öelda , et nüüd ärivõimalusi ja ideid , aga ütleme , kontakte läbi , mille saab realiseerida olemasolevat võimalus läbi selle jalgpalli neid sõlmida , edasi liikuda ?
No ma arvan , et kas ta nüüd just meile , ütleme siin Nõmme Kalju tasemel või , aga kindlasti Eesti jalgpallile kui sellisele tervikuna on see super võimalus ennast üldse , ütleme , maailmale veel teatud nurga alt nagu näidata ja kindlasti on see suur business ka Eestile , et need mängud , ülekanded , see on kõik raha . ja mina arvan , et see loosiõnn oli praegu nagu väga-väga õigel ajal , ütleme , ja õiges kohas , et noh , 5+ , et kogu jalgpallile on see nagu väga suur sihuke süst ja ütleme , Eestis kindlasti annab see särtsu juurde nagu väga palju . et see staadion saab küll mitu korda välja müüdud olema , nii et noh , ja ma usun , et sellist energiat või siis mingisugust emotsiooni taset pole tõenäoliselt Eestis ennem võib-olla olnudki .
Hanno Pevkur , jätkame sedasama mõttearendust ja vaatame poliitika nurga alt , et noh , staadioni suurte mängude ajal televisioonioperaatorid otsivad selliseid staarvaatajaid ka peale staarmängijat , et alati , kui on mõne riigi president või peaminister mängu vaatamas , siis või varem või hiljem ka näha seda suures plaanis publiku hulgas näidatavana . kui kohtuvad Eesti-Inglismaa , kas sellest võib sündida ka selles mõttes kasu isiklike kontaktide näol näiteks Eesti-Inglismaa poliitikute vahel ?
No sõltub , kes Inglismaalt viitsib kohale tulla , et selge on see , et kui on tulemas mõni riiki juhtiv inimene , siis seda , noh , ta ei tule siia niimoodi , et ostan pileti läbi Eesti Jalgpalliliidu , ostan Eesti õhust lennupileti ja tulen kohale , sõidan taksoga Lilleküla staadionile . et nii see kindlasti ei toimu , et see on kindlasti siis varasemalt ette kokku lepitud ja kui muude kohtumiste vahel tekib võimalus ka MM-i valikmängu minna vaatama , siis loomulikult seda tehakse . või oli EM-i valitsükkel on see , et loomulikult jalgpall ühendab erinevaid rahvusi , nii nagu tegelikult täna ka korduvalt rääkinud oleme , et see integratsioon ühest küljest , teisest küljest eri maailma rahvused mõistavad jalgpalli ühtemoodi , et pall tuleb väravasse lüüa . et selles osas kindlasti ta ühendab ja aga noh , eks näis , vaatame , kes kohal on tulemas , et aga noh , küll mida ma julgeks öelda ja tahaks öelda kõikidele , kes nagu vähegi tuntumad on ja juhtuvad näiteks täna seda saadet kuulama , et siis tribüünil ei pea olema vait ja vagur , kui sa oled tuntud . et meil on siin erinevaid näiteid , et kui me vaatame näiteks korvpalli Eesti meistrivõistluste finaalist Tartu linnapea ja meie peaministri käitumist , siis üks topib näpud suhu ja vilistab ja laseb vabaks ennast ja kui me meenutame mõnda üritust , kus on näiteks meie täna istuv president olnud , siis minu arvates , see on minu isiklik arvamus , minu arvates on meie tänane vabariigi president natukene liiga vaoshoitud , et no igal inimesel on emotsioonid , kui lüüakse värav , karga püsti ja tunne rõõmu sellest , et ei ole vaja säilitada kivinägu ja öelda , et või mitte midagi öelda , et noh , võib-olla heal juhul natuke plaksutada , et me oleme kõik , kui me läheme vuti vaatama või ükskõik mida muud vaatama , siis me oleme kõik lihtsalt inimesed ja noh , kõigis meis on emotsioonid . kui Eesti koondis lööb värava Inglismaale näiteks , noh , see oleks suurepärane elamus , kui ma meenutan tegelikult esimest A. Le Coq Arena mängu Eesti-Holland ja kui Eesti läks 2-1 juhtima , no oli ikka vägev tunne küll , eks , kõik kargasid püsti ja kogu täismaja juubeldas , et jalgpall ongi see , kus tuleb emotsioonid välja lasta nii väljakul kui väljaku ääres , nii et aga seda mõistusega mitte kaklema .
no võib-olla ma täiendaks , võib-olla oleks võimalus nüüd siis Ingliskuninganna külaskäik lükata edasi Eesti jalgpallimatšile , siis oleks ju
sest jalgpallimängu nihutada ennast
topeltkasu , ei , jalgpallimäng on tähtsam ilmselt ja seda liigutada ei saa .
ma korra täiendaks ka ühte asja , et minu mõte on see , et tuleks vähem tekitada igasuguse intriige jalgpalli ümber ja me kogu aeg loeme siin lehest erinevaid probleeme ja vastasseise, et see kõik on minu arust üks asi, mis ei vii jalgpalli edasi. Et seda saaks minu arust nagu ära unustada, keerata järgmine lehekülgi ja keskenduda sellele, et kuidas ikkagi jalgpalli arendada on. Ja kui on vaja nagu kas või riigi poolt abi, et sporti toetada teatud suures mahus, siis ma arvan, et ka riik peaks selle oma rolli nagu välja mängima. No, et ükskõik mis moodi, ega siis olümpiavõit Erki Noolel ei tulnud kergemini kui Eesti koondisel näiteks jõuda kuskile tippu jalgpallis on ju, et need on kõik minu arust nagu võrdsed nagu nüantsid ja siin peaks nagu olema noh, puhas rahvuslik huvi selle asja taga, et sport rahvusvahelisel ütleme pinnasel tähendab ju oma rahvuse reklaamist välismaal, turismi kõike seda, mida tegelikult meil on vaja väiksel Eestil, nii et ma arvan, et siin tuleks nagu kakkulsed ära unustada ja tegeleda nagu positiivse nii-öelda siis tulemuse nimel nagu ühise tööga selle asja arendamisel.
Mina täiendaks ka seda, kui me räägime, et jalgpall on üks demokraatlik mäng, masside mäng, siis tuleb seda ka demokraatlikult juhtida, mitte unta stiilis, et mina teen ja mina olen ainuga otsustaja.
Hea kuuleja, tänne saatetund Uusime ringi Nõmme raadios hakkab jõudma loogilise lõpuni ja ma tänan saatekülalised meie oma jalgpalliklubi Kalju ja treener Uno Piir, president Kuno Tehva ja juhatuse liige Hanno Pevkur ning lõpetuseks kõigile teile järge mööda mõne lausega võib-olla milline on teie ootus jalgpalli suveks?
No praegu räägime MM-ist. See on praegu kõige tähtsam ja hakkab nii-öelda homme peale. Mina näeks hea meelega Rootsi meeskonnaid, kuna see oleks üks, kui me rääkisime siin Hiina miljardisest, see ei tähenda, et nende jalgpall kunagi jõuab maailma tippu. Aga kui me räägime Rootsi 6 miljonist, siis see on olnud juba mitu korda MM-finaalis ja ma loodan, et tuleks ka see kord.
Kuule Tehva.
Mina tahaks näha väga palju põnevaid mänge, et ma isegi valiksid välja ühte või teist kindlat meeskond, tegelikult neid häid ja vahvaid meeskondi kirevate mängijatega on päris palju, mida oleks huvitav vaadata, ma tahaks huvitavaid mänge ja tahaks just seda emotsiooni sealt nagu saada.
Johanna Pevkur.
No, ma ootan palju väravaid. Et
emotsiooni palle pääseks, et ei saaks püsti hüpata.
Jah, et saaks püsti hüpata ja tegelikult see sama, et ega noh, palju väravaid toob alati rohkem publikut ka rahva ja teleka, et kui mängitakse nii nagu 90. aasta finaalis mängisid Saksamaa Argentiina 90 plus 30 minutit 0-0 ja siis penaltitega otsustatakse nagu mäng, et noh, siis see nagu ei ole väga rõõmuseks. Et noh, selles mõttes jalgpalli on läinud lahtisemaks kogu maailmas, aga loodame, et see MM nagu tõestub seda ja lõigaks jälle siin korralikult palju väravaid, et siin MM-i väravate rekord ühe mehe poolt on ka siin 12 löödud, nii et jõudu kõigile väravakütidele ja kõigile pöidlahoidjatele head suve, mis muud.
Hea kuuleja, ühineme kõigi nende ootuste ja soovidega. See oli saatetund Luusime ringi Nõmme raadios, autori saatejuht Koit Luus ja meie tänased külalised jalgpalliklubi Kalju treener Uno Piir, president Kuno Tehva ja juhatuse liige Hanno Pevkur. Kui sul on mõtteid, ettepanekuid, küsimusi, ole kena, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui jumal annab, kohtume nädala pärast, seniks olge terved ja sportlikud.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.